İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programı devam edir ve sizinle ben Xadicə İsmailovayam. Bundan evvelki saatte qonağımız İslam Demokrat Partiyasının sədri Taci Tahir Abbaslı idi ve o İslam Demokrat Partiyasının siyaset barədə düşüncelerini çatdırdı. Bizə məlum oldu ki, İslam Demokrat Partiyası İrandakı rejimin Allahın əmrinə uyğun olaraq mövcud olduğunu və buna görə də təqdir edildiyini söylədi. O bildirdi ki, İslam Demokrat Partiyasının 2000 üzvü var və onların hələlik siyasətə aktiv qarışmasını istəmirlər və məlum oldu ki, şəriət qanunlarının Azərbaycanda da tətbiqinə pis baxmırlar əgər buna cəmiyyət hazır olsa. Və növbəti saat ərzində, təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz yenə də siyasətdir və bu dəfə seçkilərlə bağlıdır. Jurnalistlərin seçkidə namizəd kimi iştirakı mövzusuna toxunuruq və Zeynal Məmmədli jurnalistika nəzəriyyəçisi və jurnalistika fakültəsinin müəllimi Zeynal Məmmədli qonağımızdır və seçkilərdə iştirakə qərar verən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bu niyyətlərini açıqlayacaqlar bizə. Və suallarınız varsa siz də bizə qoşula bilərsiniz. SMS yazın 057 144 10 17 nömrəsinə. Zəng edib prodüserimizə sualınızı çatdıra bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefon vasitəsilə yaxud e-mail ilə ismarcınızı göndərə bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına. Biz isə artıq söhbətə başlaya bilərik. Hər vaxtınız xeyir Zeynal bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Hər vaxtınız xeyir.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Bəxtiyar Sadıqovla artıq əlaqə yarada bilib. Hər vaxtınız xeyir Bəxtiyar bəy.
Əlbəttə xeyir.
Mən Zeynal bəy, sizdən başlamaq istəyirəm elə. Sizin ilk öncə baxışlarınızı almaq istəyirdim bu məsələyə. Jurnalistlərin siyasətə qatılmasına necə baxırsınız? Yəni, artıq parlamentdə keçmiş jurnalist olan deputatlar var, indi də jurnalist olan deputatlar var və indi də bir xeyli sayda jurnalist parlamentdə seçkiyə qatılmaq niyyətini ifadə edib. Sizcə kim itirir, kim qazanır, kim itirir? Siyasət yoxsa jurnalistika?
Ümumiyyətlə, əgər söhbət yeni dönəm jurnalistikasından gedirsə, yəni bir demokratik cəmiyyət, açıq cəmiyyət kontekstində jurnalistlər və siyasət mövzusundan gedirsə, jurnalistlərin birbaşa siyasətlə məşğul olması, yəni millət vəkili qismində siyasətlə məşğul olması jurnalist etikası ilə uzlaşmayan bir meyl sayılır. Əgər, yəni təbii ki, o da bir vətəndaşdır, o siyasətə qatıla bilər, amma qatıldığı gün fərqində olmalıdır ki, onun artıq üzərinə siyasətçi imici yapışdırılır və onun nə vaxt jurnalist fəaliyyətinə, nə vaxt sırf siyasətçi kimi işi ilə məşğul olması auditoriyasına çox çətin qavranılır. Artıq jurnalistikaya əlvida deməlidir, seçilməyindən və yaxud seçilməməyindən asılı olaraq. Mən dünya praktikasında üzə çıxan beyləri olaraq, yəni sən artıq seçilməsən belə, jurnalistikaya sən geri qayıtmağın bilməlisən ki, bir müddət, ən azı bir müddət sənə yol bağlan, təzədən özvi jurnalist kimi təsdiqləyənə kimi, elə bir sıfır nöqtəsinə qayıdırsan, yəni sən siyasətə getmisənsə, jurnalistikadan sıfır nöqtəsinə artıq qayıdırsan, jurnalistikada sıfır nöqtəsinə təzədən özvə inam yaratmalsan, təzədən özvi doğrultmalsan ki, sən məhz xəbərləmə ilə məşğulsan.
Amma indi hal-hazırda iki baş redaktor var telefon xəttində. Prodüserimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ilə də əlaqə saxlayıb. Sizi də salamlayırıq Rauf bəy.
Salam əleyküm.
Və hər ikisinin belə deyək, karyerasında siyasət və jurnalistika çox bir-birindən qarışıb. Və Bəxtiyar Sadıqov da parlament üzvü ola-ola həm də parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru idi və yenə də parlamentə üzv olmaq üçün namizədlər siyasətindədir. Bəxtiyar bəy, siz razısınızmı Zeynal bəyin dedikləri ilə və sizcə maraqların konflikti yoxdur mu sizin həm namizət, həm jurnalist olmağınızda?
Mən Zeynal müəllimi salamlayıram və bilmirəm o nəzəriyyət kimi danışdı, bu mülahizələri, bu fikirləri hardan götürüb və nəyə əsaslanır. Əslində mən hesab eləyirəm ki, jurnalist özü siyasətçi deməkdir. Yəni siyasətlə məşğul olan bir insan deməkdir. O deməkdir ki, o baş verən siyasi proseslərin qaynağındadır, içindədir. Siyasi liderləri yaxşı tanıyır, partiyaları yaxşı tanıyır, onların platformalarını yaxşı bilir. Yəni hətta Milli Məclisə gedənə qədər ölkənin siyasi ab-havasında qaynamış, bərkimiş, tanımış, bilir, dünyada nə var, nə yox, baş çıxaran bir insandır. Bunun Milli Məclisə getməyi, hesab eləyək ki, bu bir hazırlıq kursu keçəndən sonra gedib. Yəni, deputat kimi bu daha tez alışır, daha səmərəli fəaliyyət göstərə bilir. Və niyə bu jurnalistikadan uzaqlaşmalıdır? Yəni, mən öz şəxsi təcrübəmdən danışım ki, mən 41 ildə artıq jurnalistikadayım, 10 ildə də Milli Məclisdəyəm. Getmişəm, gəlmişəm, əksinə, mən belə hesab eləyirəm ki, deməli, Milli Məclisdə olmaq jurnalistin biraz da belə deyək, təhlil qabiliyyətin artırır, hadisələrdən daha dərindən dərk eləməyinə kömək eləyir, dünyada baş verən proseslərdən daha ətraflı informasiya toplayır, bilir və bu onun yaradıcılığına da müsbət təsir eləyir. Amma... Və niyə jurnalist dayanmalıdır, sonra gəlib təzdən sıfırdan başlayır? Mənim üçün qaranlıq deyil. Mən nə dayanmamışam, nə sıfırdan başlamışam. Həmişə irəli getmişəm.
Bir sualım var, Bəxtiyar bəy, belə sırf praktik sualdır. Siz parlamentin üzvüsünüz və yəqin ki, hansısa qanunlara tərəfdar çıxırsınız, hansısa qanunların əleyhinə çıxırsınız. Sizin fraksiyanız var və rəqib fraksiyalar var və yaxud rəqib başqa partiyalardan olan nümayəndələr var. Və siz baş redaktor olduğunuz halda və parlamentin işini işıqlandırmalı olan bir qəzet bu balansı necə qoruyur? Sizin şəxsən özünüzə münasibətdə, sizin təmsil etdiyiniz partiyaya münasibətdə necə qoruyurlar bu balansı?
Çox sağ olun, heç bir problem yoxdur. Biz Milli Məclisin işini işıqlandırırıq. Orada bütün deputatlara eyni cür münasibətimiz var bizim. Bu 5 il ərzində mən əvvəlkin demirəm, elə bir deputat olmayıbdır ki, bizim qəzetdə çıxış eləməsin. Amma bizim də qəzetimizin aşağısında bir mənalı şəkildə yazılıbdır ki, mövqeyə qəzetin mövqeyinə üst-üstə düşməlidir. Və digər...
Qəzetin mövqeyi nədir? Özür istəyirəm.
Dövlətin mövqeyi, dövlətçiliyin mövqeyi. Rəsmi dövlət qəzeti Milli Məclisin orqanıdır. Yəni, burada mən heç bir problem görmürəm. Milli Məclisi obyektiv işıqlandırırıq, bütün məsələləri, qəbul olmuş qanunları təbliğ edirik, komissiyaların işini işıqlandırırıq. Deputatlar çıxış eləmək istəyəndə buyursunlar, çıxış eləsinlər. Yəni, heç bir, bizdə elə bir problem olmayıbdır ki, deyək ki, Milli Məclisdən hansısa bir deputatla və yaxud müxalifət tərəfinin deputatı bizə məqalə göndərib, biz onu redaktor eləyək filan, qəzetdə çıxandan sonra o deyək ki, o fikri çıxartmışsınız, onu düzəltmişsiniz filan, heç bir belə problem bizdə indiyə qədər olmayıb, baş verməyir.
Aha. Və indi mən Rauf bəyə eyni sualları ünvallamaq istəyirəm, amma Bəxtiyar bəy, lütfən xəttə qalın, sizdən söhbətə davam edək. Rauf bəy, siz də namizəd olmaq istəyirsiniz və bundan əvvəl də seçkilərdə namizəd olmuşsunuz və eyni zamanda Müsavat Partiyasında da sizin fəaliyyətiniz olub bundan əvvəl və siz necə uzlaşdırırsınız? Necə bu maraqların münaqişəsindən necə qaçırsınız?
Hələ ki alınır, bunu bacarırıq və bu həssas nöqtələri, sərhəd nöqtələrini çalışırıq ki, dəyif müəyyənləşdirək və tapdamayaq. Bu bizim nümunədə heç bir problem yoxdur. Mən Yeni Musavat qəzetini 89-cu ildə Yeni Müsavat Partiyası ilə bir yerdə yaradan insanla 5 nəfərdən biri olmuşam. Və bundan sonra bu qəzeti qeyri-formal bir orqanla ölkənin gündəlik və əsas bir qəzetinə çevirə bilmişəm. Düzdür, bu təxminən 12-13 il zaman alıb və indi də artıq aradan 21 il vaxt keçib. Və bu periodda da siyasətlə məşğul olmağı davam etdirmişəm. Yeni Müsavat Partiyası Müsavat Partiyasına transfer olunub. Mən başqan mavin olmuşam bir neçə dəfə və iki dəfə də deputatlığa namizəd olaraq müvəqqəti olaraq baş redaktor kimi fəaliyyətimi dayandırmışam. Zeynal müəllim haqlıdır bir nəzəriyyəçi kimi, amma normal ölkələrdə bu baş verir. Sərhədlərin və hakimiyyətin qollarının dəqiq müəyyənləşdirildiyi ölkələrdə baş verir. Seçkilərin demokratik keçirildiyi ölkələrdə bu baş verir. Azərbaycan hələ ki bu standartlara cavab verəsi seçkiləri keçirməyib bizim düşüncəmizə və bizim qiymətləndirməmizə görə. Ona görə də biz seçkilərə də bir demokratiya uğrunda və ölkənin daha çox demokratikləşdirilməsi istiqamətində bir mübarizə vasitəsi kimi baxırıq və bu mübarizə prosesində də daha çox məşhur imzaların, xüsusilə də jurnalistlərin iştirakını arzu edirik. Çünki bu insanların pis yaxşı immuniteti var və o immunitetdən istifadə edərək seçki prosesində iştirak və o iştirakdan sonraki mərhələdə də təqiblərdən yayınmaq imkanlarını biz yoxluyuruq, istifadə edirik. Eyni zamanda da müttəfiqimiz olan digər demokratik təsisatlara dəstək veririk. Biz bununla bərabər ayaqda qalmağı və mövcudluğu qorumağı planlaşdırırıq. İnanırım sizi ki, hər şey normal olsa və bu cəmiyyətdə medianın funksiyaları və 4-cü hakimiyyətin yeri dəqiq müəyyənləşsə, qanun verici hakimiyyət müstəqil olsa və sərhədlər dəqiq müəyyənləşsə, parlament xalqın seçimi ilə tam demokratik və ədalətli qaydada müəyyənləşsə, yəni ki, hər kəs öz yerini bilər və hər kəs də bu proseslərdə öz seçimini bir mənalı şəkildə edir. Amma buna hələ var mənim düşüncəmə görə. Buna görə də biz jurnalistlər olaraq ən qaynar nöqtələrdə olmağı tərcih edirik. Qaynar nöqtələrdə 5 ildən bir, 3 ildən bir, bəzən 2 ildən bir seçki məntəqələrində olur və biz də bu nöqtələrdə indi də həmin nöqtədəyik. Elə də rahat bir şey deyil onu, yəni dinləyicilərimiz də bilsinlər, insanlarımız da bilsinlər ki, jurnalist üçün də rahat deyil, istənilən bir insan üçün də rahat deyil. Böyük bir fədakarlıqdır. Sən əvvəlcədən bilirsən ki, sən səs alacaqsan. Amma sən bilmirsən ki, sənin bu səsini və qələbəni hakimiyyət tanıyacaq, yoxsa sənin mandatını, halal mandatını və səslərini götür başqa bir məmura, bir korrupsionerə, yaxud bir oliqarxa təsir verməyəcək. Bununla bərabər sən bir daha iştirak edirsən, sən növbəti dəfə iştirak edirsən və əsas hədəf heç də mandat olmadığı belə bir vəziyyətdə burada əsas hədəf həm də bu prosesə beynəlxalq ictimaiyyətin, daxili ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməkdir ki, məsələn, filan qəzetin redaktorunun dairəsində saxtakarlıq oldu. Bir, hansısa bir fəalın, bir gəncin, tanınmayan bir insanın dairəsində bu saxtakarlıqlar baş versə, onun ictimai və beynəlxalq əhəmiyyəti, inandırıram sizi, bir neçə dəfə aşağı olur. Amma bizi kimi imzası tanınan, özü tanınan insanların nümunəsində hakimiyyət üçün də çox problemli olur, həmin məmur üçün də problemli olur və sonradan Avropa Məhkəməsi instansiyası gəlir və s. Yəni biz bununla demokratiya həm də böyük töhfə vermiş oluruq. İfadə azadlıqlarına böyük töhfə vermiş oluruq.
Siz belə hesab edirsiniz.
Zeynal, mənim düşüncəm.
Zeynal bəy, eşitdiklərinizlə razısınız mı? Yəni sizin argumentlərinizi o qədər də bəziləri bizim ölkədə, bəziləri də ümumiyyətlə keçərli saymırlar.
Demə, öncə Bəxtiyar müəllimi Rauf bəy salamlayıram. Yəni, sizin səsinizi eşitdim və eyni zamanda mənim üçün bir çox məsələlər, yəni, bir daha aydın oldu. Yəni, təkrar elə bil, təkrar bəzi şeylər təsdiqləndi. Birinci, Bəxtiyar müəllim deyən, Rauf bəyin dediyi bir çox nüanslarla mən tamamilə razıyam. Bir çox nüanslarla. Nədə razı deyiləm, yəni, imkan olsa indi bilirəm. Öncə Bəxtiyar müəllimdən, yəni o bildirdi bir çox şey. Əvvələn, Bəxtiyar müəllim deyir, mən dövlət qəzetini, dövlət mövqeyini bildirirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu jurnalistika ilə bağlı dövlət mövqeyi deyilən bir anlayış varmı? Jurnalistika ilə. Bəli, o rəsmi qəzetdə olduğundan, bu rəsmi qəzet deməli, artıq bəlli qaydalar çərçivəsində fəaliyyət göstərir və bunun digər mass media örnəklərinə heç bir dəxli olmamalıdır. Yəni, təsəvvür edin, bu ancaq rəsmi fikri ifadə edir. Rəsmi fikri. İndi gəlin baxaqın. Rəsmi fikir deyəndə, bu nə deməkdir? Azərbaycanda dövlət mövqeyi. Bir halda ki, biz demokratik dövlətdən danışırıqsa, bunun deməli qanunverici hakimiyyəti var, bunun icra hakimiyyəti var, bunun məhkəmə hakimiyyəti var. Azərbaycanda bu üç hakimiyyətin baxışları həmişə mi üst-üstə düşür? Ki, bunu bir mövqe kimi bildirək. Əgər üst-üstə düşmürsə, onda bu üç hakimiyyət varmı? Qəribə bir şey düşünür. Üçü varsa biri hanı, biri varsa üçü hanı. İstər-istəməz bunun izahı xeyli çətinləşir. Xeyli çətin. Məsələn, deyiləndə, üstəlik, mən, məsələn, Azərbaycan qəzetində de ki, Azərbaycan gələcəyinə, keçmə planla bağlı ardıcıl bir diskussiyanın mı, debatın mı, çox fikir haçalanmasının mı, ardıcıl şəkildə mən inanıram ki, Bəxtər müəllim, mən tanıyım, o bunlara meyilli adamdır. Amma mən bunu gerçəkdə görmürəm. Burada nə mani olur? Üstəlik də bir jurnalistin özünü təsdiqləməsi üçün dövlət qəzetində çalışması. Mən, məsələn, dövlət qəzetində çalışmaqdan jurnalisti çox az tanıyıram. Çox az tanıyam, çünki yaradıcılıq imkanları falanları olmur. Bu resmi bir qəzetə buraxırsan da sanki. Yəni ona görə onun baxışları və onun belə ifrat optimizmi ki, bu buna mani olmur, mən anlamıram. Necə yəni, jurnalist eyni zamanda həm siyasətçi ola bilir. Nə olsun, bəli, bizim peşəmiz siyasətlə bağlıdır. Ciddi jurnalistika siyasətlə bağlıdır. Amma siyasət sözünün mənası, yəni birgə yaşanma qaydaları. Təsəvvürsünüz, bir o polis etikası ilə, birgə yaşama qaydaları ilə üst-üstə düşür. Məsələn, pluralist bir cəmiyyət, açıq bir cəmiyyət, demokratik bir cəmiyyətdə bu qaydalar o qəzetdə necə əksini tapır? Mən məsələn Azərbaycan qəzetini götürüm, sonra götürüm Komünist qəzetini, sonra götürüm, bilmirəm, başqa rəsmi qəzet, Bakinski Raboçi qəzeti, yəni mən bunlarda bir fərq görmürəm. Rauf bəylə bağlı vəziyyət biraz başqa cürdür. Bu öncə bir partiya qəzetinin qeyri rəsmi də olsa, bir partiya qəzetinin, daha doğrusu müsavatçılığı təmsil edirdi. İndi də o partiya, deyək ki, liderin adı olmasa belə təsisçilikdə, bu qəzetdə Rauf bəyin özündən gələn müsavatçılıq ideyalarının biz ən azı recidivlər deməksə, ən azı əlamətlərini görmək mümkündür və onun daha subyektiv olması və özünə bu baxışları yağmaq üçün tribun axtarması təbiidir.
Amma yenə də tərəfsiz deyil.
Ya, yenə təbii ki tərəfsiz deyil, amma bir qəzet üçün təsəvvür edirsiniz, bir qəzet üçün, bir partiya qəzeti üçün tərəfsiz olmamaq imkanını jurnalistika tanıyır. Yəni çünki bu bilinir, bu adı üzərindədir deyə onun manipulyasiya imkanları, yönləndirmə imkanları daha az olur. Nəinki rəsmi qəzet, amma rəsmi qəzet, o qəzetdə hansı şəkillər gedir, hansı vizual biz informasiyaları alırıq, adi xəbərin özündə nə dərəcədə pluralizm olur, filan olur, bu çox qəribə bir şey olur. Bu, necə ola bilər ki, məsələn, mən dövlət mövqeyində xəbər yazım, bu nə deməkdir? Dövlət mövqeyində xəbər istər-istəməz nə məhkəmə hakimiyyətinin, nə qanunverici hakimiyyətinin, yox, icra hakimiyyətinin baxışlarını əks etdirəcəkdir. Bunun jurnalistika nə dəxil var bu baxımdan? Yəni, biz yenə avtoritar jurnalistika ənənələrinin davamı kimi olmayacaq mı? Ona görə də mən, məsələn, indi Azərbaycan qəzetindən keçmişdəki komünist qəzeti arasında bir fərq görmürəm. Baxmıraq ki, mən rəsmi qəzetin Azərbaycanda olmasına çox müsbət baxırım və bu qəzet əgər olsa da o Azərbaycan qəzeti olmalıdır. Amma Azərbaycan qəzeti pluralist olmalıdır. Bütün halı, çünki o dövlət qəzeti nə deməkdir? Yəni, bu dövlətin əsaslandığı vətəndaşların fikirlər. Yəni, bu vətəndaşlar hamısı o cür mü fikirləşir? Bu absurd bir şeydir ki, bütün Azərbaycan... Yəni, dövlətin marağı deyəndə nədir? Bu maraq məgər vətəndaşların marağı deyilmi? Və yaxud qəzetin mövqeyi dediyimiz anlayış bütövlükdə jurnalistikada insan, qəzetin insan hüquq və azadlıqlarının keşiyində dayanması deyilmi? Yəni burada bir ziddiyyət var, tökdəyimiz bu çelişkilər məni biraz çaşdırır. Yəni Rauf bəy də biraz aydın bunu anladım, amma Bəxtiyar müəllim də bu mənə biraz suallı qaldı bu məsələlər.
Amma Bəxtiyar müəllim həm də Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvüdür və Mətbuat Şurası bu yaxınlarda bir etika kodeksi ilə ortaya çıxdı və orada deyilirdi ki, jurnalistin siyasi mənsubiyyəti olmamalıdır. Biraz, yəni, burada da ziddiyyət görmürsünüzmü, Bəxtiyar bəy?
Mən yaxşı eşitmədim. Bir də deyim, Mətbuat Şurası nə dedi?
Mətbuat Şurası bir jurnalistlər üçün etika kodeksi. Yəni, bu yaxınlarda bir ATƏT-lə birgə təqdim etdilər həmin o kodeksi. Bəli. Və orada qeyd olunurdu ki, səhv eləmirəmsə 4-1 idi maddənin nömrəsi. Orada qeyd olunurdu ki, jurnalistin gərək siyasi mənsubiyyəti olmaya. Və biraz da sizin siyasi mənsubiyyətiniz də var deyə. Bu biraz yəni təzad doğurmurmu?
Yox, peşə etikası mən deyim, indi buna cavab verərəm. Deməli, bu siyasi sənəd deyil, orada heç bir şey məcburi xarakter daşımır.
Məcburi deyil, amma...
Tövsiyədir, o barədə danışarıq. İndi mən sadəcə bu, deməli, Zeynal müəllimin və Rahim müəllimin dediyi məsələlərə fikrimi bildirim. Mən güman eləmirəm ki, Zeynal müəllim bu məsələləri bilmir. Mən belə hesab edirəm ki, o qəsdən bunları çaşdırır. Yəni, əgər bu dövləti maraqları bir üç qola, hakimiyyətin üç qoluna bölürsə, dövlət maraqları, milli maraqlar, milli mənafiyə bölünməz. Mən dövləti mövqeyi deyəndə, məhz onu nəzərdə tuturam ki, Azərbaycan dövlətinin maraqları, Azərbaycan xalqının maraqları, milli mənafiyyə. Məhz
onu kim müəyyənləşdirir?
Necə yəni kim müəyyənləşdirir?
Yəni bir mövqeyinin dövlətçilik mövqeyi olub olmadığını kim müəyyənləşdirir?
Bu xalqla dövlətin də mövqeyi üst-üstə düşüb həmişə bizdə. Bizdə elə bir problem olmayıbdır. Və bunu bütün dünyada normal qəbul edir ki...
Hardan bilirsiniz, Bəxtiyar bəy?
Mən öz təcrübəmdən bilirəm və gördüyümü də
yəni,
görürəm.
Siz hardan bildiniz ki, dövlətin mövqeyi məsələnin mövqeyidir? Yəni, və bu, məhz bu cür
olmalıdır. Mən bütün gün seçicilərin xalqın içində olan adamam, görürəm, bilirəm. Tutaq ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində burada bəyəm xalqla dövlətin mövqeyi başqadır. Azərbaycanın beynəlxalq imicinin formalaşması, dövlətlə xalqın mövqeyi başqadır burada. İndi bəzi müxalif qüvvələr, bəzi qrant təşkilatları var, bunlar ayrı şey deyə bilərlər, bunlar çox cüzi bir azlıqdırlar. Bu başqa məsələdir. Amma hətta dünya da qəbul eləyir ki, daimi dostlar yoxdur, daimi maraqlar var. Yəni, hamı dövlətin marağın bir mənalı şəkildə qəbul eləyir.
Amma
Azərbaycan
sizcə...
qəzeti də məhz bundan çıxış eləyir. Dövlətin və xalqın maraqları. Bir-birindən üst-üstə düşən bu maraqlardan çıxış eləyir.
Sizcə yeni müsavat qəzeti də bu maraqlardan çıxış eləyirmi?
Misal üçün, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı o sərhədlərin açılması məsələsində bəli, müsavat qəzeti bir mənalı mövqe nümayiş elətdirdi. Hətta mən deyirəm ki, gözləməz idim belə bir mövqe. Rab müəllim getdi, deməli, Türkiyəyə, orada da bu mövqeyi açıq ortaya qoydu. Sonra gəlib qəzetində elə materiallar verdi ki, mən hətta bəzən çaşırdım ki, bu material Azərbaycan qəzetində gedir, yoxsa yeni müsavatda. Və güman eləyirəm ki, milli maraqlar olan yerdə belə olmalıdır. Burada iqtidar müxalifət olmalı deyil.
Bəs qalan məsələlərdə, misal üçün parlamentdə axı, əslində Qarabağ mövzusu parlamentdə heç də ən əhəmiyyətli yeri tutan mövzu deyil. Heç indiyə kimi dinləmə də keçirilməyib. Parlamentdə, yəni sizin qəzetin işıqlandırdığı parlamentdə daha çox başqa qanunlar və başqa daxili siyasət məsələləri də müzakirə olunur. Onlarla bəli. Bağlı yeni müsavatın mövqeyini necə, sizcə, o siz dediyiniz o dövlətçilik maraqları.
Bu yeni müsavat harətən bu qanunçuluqla bağlı, qanunların şərhi ilə məşğul olmur. İndi Rahim müəllim özü deməli burada studiyadadır, o barədə sualı ona verərsiniz. Amma qanunlar kimə xidmət edir? Qanunlar da xalqa xidmət edir, dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə, dövlətin inkişafına. Qanunlar ekspertizadan çıxır, Avropa Şurası tərəfindən baxılır ona. Yəni, burada da mən heç bir problem görmürəm. Çünki biz də çalışırıq müasir tələblərə cavab verən, ondan sonra cəmiyyətin inkişafına, vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsinə xidmət edən qanunlar qəbul edir. Bəyəm, biz nəyə çalışırıq? Bizim ayrı bir şəxsi marağımız heç vaxt qanunda əks oluna bilməz. Ona görə burada da mən problem görmürəm.
Rauf bəy, sizdən soruşmaq istəyərdik. O dövlətçilik maraqları ki, Azərbaycan qəzeti onlardan çıxış eləyərək yazır. Yəni, o dövlətçilik maraqları sizin qəbul etdiyiniz o maraqlar və sizin partiyanızın mövqeyi ilə üst-üstə düşürmü? Və yaxud ziddiyyət təşkil edirmi? Etmirsə əgər, üst-üstə düşmürsə əgər, onda kim daha haqlıdır və bunu necə müəyyənləşdirmək olar və
çox mücərrətə gedirik yəni elə bir sərhəddə
və mövzudan da kənara çıxırıq
müəyyənləşdirir ki, burada mübahisə imkanları kifayət qədər genişdir. Sadəcə deyim, dövlətçilik mövqeyi bizim üçün odur ki, bayrağa, onun konsepsiyasına, millətin maraqlarına, qlobal maraqlarına və Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyünə aid olan məsələləri biz dövlətçi məsələləri hesab edirik. Və başqa məqamları da əlbəttə ki, qeyd eləmək olar burada və o məsələdə əlbəttə ki, biz... Alo?
Buyurun, efirdəsiniz.
Bu məsələdə biz bir mənalı şəkildə... həmin o mövqedən və prinsiplərdən, yəni o prinsiplərdən ki, bəyək sadaladığım və deymədiyim məsələlərlə əlaqədərdir, onlardan çıxış edirik. Və Dağlıq Qarabağ məsələsində Qarabağın Azərbaycanla qovuşması və işğaldan azad olunması məsələsində əlbəttə ki, inanıram ki, hakimiyyətdə də kimsə istəsin ki, torpaqlarımız Ermənində qalsın, çünki bu həm də onların mövcudluğu üçün və onların hakimiyyəti üçün əsas faktorlardan biridir. Qaldı digər məsələlər demokratiya ilə bağlı və ölkədə ifadə azadlıqlarının, ölkədəki azadlıqların mövzusu ilə bağlı məsələlərdə biz əlbəttə ki Azərbaycan qəzeti ilə də digər hakimiyyət yönümlü media quruluşları ilə də daban-dabana zidd mövqe sərgiləyir. Biz hesab edirik ki Azərbaycanda ifadə azadlıqları, özünü ifadə azadlıqları, məsələ bütün kateqoriyadan olan azadlıqlar məhdudlaşdırılır, müəyyən çərçivələrə alınıb və o çərçivələrdən onların çıxmasına imkan verilmir. Və bu çərçivələrin genişləndirilməsi, ümumiyyətlə götürülməsi istiqamətində biz uzun illərdir mübarizə aparırıq. Bu həm də bizim mövcudluğumuzun davam etdirilməsi üçün mühümdür və bu mübarizədə də siz çoxları şahiddirlər, biz arzuq aksiyasından tutmuş küçə yürüşlərinə, mitinglərə qədər hər şeyə getmişik. Bunu biz etmişiksə, deməli vəziyyət bunu tələb edib və vəziyyət heç də yaxşı deyil. Redaksiyada oturub rahat şəkildə qəzet çıxartmaq imkanları yoxdur bizdə. Çünki gələcəyimiz, iş yerimiz, mövcudluğumuz təhlükə altındadır. Mən bəzi məqamlara bayaq eşitdim, onlara münasibət bildirmək istəyirəm. Qəzetlərin tərəfi olması məsələsinə. Zeynal müəllim yəqin bilir, o bu məsələdə bizim hamımızdan çox bilgilidir. Dünyanın ən nəhəng media quruluşları belə ölkələrində böyük siyasi teatrlarda mövqe sərgiləyirlər və tərəf tuturlar. New York Times, Washington Post kimi qəzetlər seçkidən, prezident seçkilərindən əvvəl qərar qəbul edirlər və bəyan edirlər ki, onlar bu seçkidə tutaq ki, respublikaçıları. Hatta adətən onlar rəqib qəzetlərdir və biri bir tərəf tutanda olursa iki tərəf tutur. Onları müdafiə edəcəklər və onlar o məsələdə də qərəzli olmağı, hətta qərəzli olmaq hüququnu belə özlərində daşıdıqlarını bəyan edirlər. Çünki bu onların ölkəsinə, onların ölkəsinin gələcəyinə, ailəsinin, uşaqlarının, özlərinin, iş yerlərinin, qəzetlərinin gələcəyinə birbaşa dəxli olan bir məsələdir. Azərbaycanda da bu belədir. Yəni bu ayıb deyil hansısa qəzetin tərəf tutması, çünki bu qəzetin özünün mövcudluğuna, yaxın 5 ildə fəaliyyətinin imkanlarına, çərçivəsinə, maliyyəsinə və hər şeyinə təsir edə biləcək bir amildir. Bu baxımdan da çox ki, Yeni Musallaq qəzetinin demokratik düşərgənin mövqeyini müdafiə etməsi burada ayıb sayılmır və mətbuat prinsiplərinə də qətiyyən zidd deyil. Amma mən onunla razıyam və bir mənalı şəkildə onun tərəfindəyim ki, jurnalist partiyalı olmamalıdır. Bəyək də dedim, bu Azərbaycanda getdikcə normallaşan ölkələr sırasına çıxdıqca və burada qanunlar işləməyə başladıqca, burada normal demokratik seçkilər, ədalətli seçkilər keçirildikcə, bunlar da aradan qalxacaq. Bugün belə deyil. Bugün əsas media quruluşları, xüsusilə yazılı mətbuatda və müqavimət mərkəzləri hansılardır? Partiyalara nisbətən yaxın olan, demokratik və siyasi düşərgələrə yaxın olanlardır. Başqaları hamısı iflas edib, kontrol altına girib. Çünki onların arxasında siyasi qüvvə və iradə yoxdur və onlar müəyyən mərhələlərdə biznes maraqlarını prinsiplərə qurban verə bilmirlər. Və o biznes maraqları daha cəlb edici gəlir və bu da təbii ki müəyyən mövqələrin əldən verilməsinə gətirib çıxar. Amma bir sıra qəzetlər var və onların artıq sayı o qədər də çox deyil ki, onlar müqamət göstərməkdə davam edirlər. Bir şeyi bilmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti söz və media sahəsində bütün sahələrdə olduğu kimi monopoliya yaratmağı sevir və bu istiqamətdə ciddi şəkildə işləyir. Və artıq Azərbaycan efiri bir mənalı şəkildə ya məhdudlaşdırılıb burada müstəqillik, ya da tam nəzarət altında, xüsusilə TV efir tamamilə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Digər elektron istiqamətlər, tutaq ki, Azadlıq radiosu, Amerikan səsi, BBC, bunlar əhəmiyyətli şəkildə ictimaiyyətə çıxış imkanları məhdudlaşdırılıb və qalır ortada saytlar və yazılı media, onların da vəziyyətini bilirsiniz. Cəmi bir neçə kif yazılı məsbuat nümunəsi qalır ki, onları hətta müəyyən mənada nisbətən müstəqil hesab eləmək mümkündür. Bu da ciddi bir prosesin gedişindən xəbər verir. Və əvvəldə mən prinsipal olaraq qoyduğum bir məsələ haqqa etmək istəyirəm ki, Azərbaycan təkcə hakimiyyət bölgüsünün deyil, digər məsələlərin də problemlər altında olduğu bir memlekettir, bir ülkedir ve burada ciddi böhran yaşanır demokratik sahede ve bu böhran daha çok da medya ile bağlı özünü göstermektedir. Ona göre de acayip garayip ve bazen de nezeryeler dışına ve dünya standartları dışına çıkan farklarla rastlaşırıq.
Ve biz artık esas mövqeleri sergileyen yani fikirleri eşittik ve yakin ki indi Zeynal müəllimdən xahiş eləyəcək ki bir kiçik bir rəyini versin. Bundan sonra mən dinləyicilərin suallarını oxuyacağım ve xahiş edəcəm hər birinizdən ki 2 dəqiqə maksimum cevablarımızı bu yani bu maksimuma kökləyək. Ve Zeynal bəy, eşitdiklərinizlə bağlı qısa bir rəyinizi.
Biz siz mənim üçün istəsiniz prinsipial məs bu temadan çıxmamaq şərti ilə bir sual çıxır ortalığa ki de ki mən qəzetin menecəriyəm, bu qəzetin baş redaktoruyam və mən öz fikrimi deməli kütləyə çatdırmaq üçün mənim meydanım var. Əlimdə bir qəzet var və ciddi qəzet, dövlət qəzeti təsəvvür etsən. Məsələn, dövlət qəzetində mən baş redaktoram və yaxud bir başqa qəzetdə baş redaktoram. Mənim deputat olmağım, millət vəkili olmağım nə dərəcədə vacibdir? İstərsiniz mən onsuz əlimdə ictimaiyyətə təsir göstərmək üçün bir mexanizm var. Bu bir. İkinci məsələ mənim o dövlətçiliklə bağlı. Yəni bu jurnalistin mi işidir dövlətçilik məsələlərini düşünmək? Biz yenə biraz avtoritar şuurla bu demokratik şuur arasındakı fərqi görməliyik ki mənim, yəni dövlət qurumlarının borcu, deyək, güc strukturlarının borcu, nə bilim, təhlükəsizlik qurumlarının borcu və s. və s. o dövlətçilik məsələlərinə bağlı. Mənim borcum, mənim vətəndaşımı, ümumiyyətlə insanları xəbərləməkdir baş verən olaylardan ki, onların həyatı üçün önəmli məsələlərə onlar qərar versinlər. Çünki mən angaja olunanda, mənim artıq öncədən mövqeyim bilinəndə bu məsələlərdə xeyli dolaşıqlı və nəhayət üçüncü qısa bir şeyi Rauf bəylə bağlı demək istəyirəm. O Amerikadakı o qəzələrlə bağlı nümunələr gətirdi. Bütövlükdə yəni yanaşma həqiqət meyilləri çox olsa da bir məsələ var. Amerikada adı çəkilən qəzetlərin hər biri üçün özəlliklə seçki dövründə xüsusi etik davranış planları var. Özəlliklə onlar qeyd edirlər ki, xəbər bir əmanətdir, əmanətə xəyanət olmaz. Onların hamısı xəbərləri pluralistdir. Xəbərlər, bəli kommentarilərində, köşə yazılarında o deyilən tərəflər, planlar ola bilər. Yəni bu, yenə deyirəm, print mediada. Yəni bu ola bilər, amma xəbərlərdə onlar çox.
Aha, yəni ancaq çap mediasına.
Bəli, çap mediasına bu imkan verilir.
Bəli. Bəxtiyar Sadıqova bir daha praktik bir sual gəlib. Dinləyicidən Zamiq Məmmədli yazır ki, Bəxtiyar müəllimə sualım var. Salamlayıram sizi. Bir ara ortaya belə bir fakt çıxmışdı ki, bəzən deputatlar bir qanunu qəbul edir, amma sonradan Milli Məclisin bəzi komissiyalarında və prezident aparatında o qanun dəyişdirilir, saxtalaşdırılır və prezidentin imzasına təqdim olunur. Siz qəzetinizdə hansı versiyanı çap edirsiniz? Deputatların qəbul etdiklərini, yoxsa sonradan saxtalaşdırılan qanunları? Çox sağ olun, Zamiq Məmmədli yazır bunu.
Mən praktikada elə şəyə rast gəlməmişəm ki, deməli, Milli Məclisdə nəsə qəbul oluna, sonradan o saxtalaşdırıla və deməli, bu qəzetdə çap oluna. Olub ki, müəyyən məsələlərlə bağlı mübahisə olub. Hətta belə şərtlə qəbul olunubdur ki, bəzən o qanunu o prosedur müddətdə qəbul eləməyə ehtiyac yaranıbdır ki, bu məsələ bu təşəbbüskarla, qanun verici ki, təşəbbüsü ilə çıxış eləyib, o insanla razılaşdırılsın o tərəflə. Və o məsələ sonradan Milli Məclisə məruzə olunsun və burada da razılaşdırılsın. Yəni, bu qanun, belə deyək, əgər söhbət iqtidarın maraqlarını təmin eləməkdən gedirsə, iqtidar İstənilən qanunu oradan keçirtməyə həməşə müvəffəq olur, çünki səs çoxluğu var. Və burada biz heç də dövlətimizin, xalqımızın maraqlarına, mənafeyinə zidd qanun qəbul eləmək, hansısa bir maddə keçirmək niyyətində olmamışıq. Bu mümkün olan şey deyil. Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq. Amma belə qəzetlərdə bir neçə dəfə belə hay-küy olubdur, söhbət olub, sonra da Milli Məclis tərəfindən, prezident rəsmiləri tərəfindən onlara aydınlıq gətirilir. Yəni, saxtalaşdırmağa, nə isə dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Aha. Onun üçün mən istəmirəm ki, oxucularımızda belə bir təsəvvür yaransın. Sonra Zeynal müəllimin o məsələsi ilə bağlı ki, niyə jurnalist, deməli, Milli Məclisin üzvü olur, onsuz da tribunası var. Əvvəla, Milli Məclisin üzvü olmaq, xalqın elçisi olmaq çox böyük şərəfdir, hamı üçün. Bu, insanların arzusu da o cümleden de benim. Ama bugün jurnalistin eğer bir gazet tribunası varsa, onun bir mektut okucu dairesi varsa, sabah Milli Meclis'te daha büyük tribuna olur, daha büyük auditoriyası olur. Aynı zamanda halka hizmet için, insanlara hizmet için onun imkanları genişlenir. Ona göre de her bir jurnalistin deputat olmağı onun daha çok devletinin, halkının, milletinin işine yaramağı, ona kömek eləməyinə bir vasitədir və mən bunu arz eləyirəm.
Mən bu məsələ ilə bağlı bir söz demək istəyirəm. Onu bir tapmışdıq və o böyük bir skandal idi. Mən əlimin altında yoxdur indi, amma enerji daşıyıcıları və sayğaclarla bağlı olan qanun layihəsi idi. Və o dərəcədə ciddi saxtakarlıq və ciddi fərq var idi ki, bu heyrətamiz bir hadisə idi. Millət vəkili Pənah Hüseyin bunu demək, Milli Məclisdəki qanun qəbul olunarkən deputatlara paylanan və stenoqramı ortaya qoydu və daha sonra isə qanuna olunan əlavələri, millət vəkillərinin onayından, təsdiqindən keçməyən əlavələri ortaya qoydu və biz bunu sübut elədik ki, bu qanun saxtalaşdırılıb, dəyişdirilib və çap variantı ilə qəbul variantı arasında kifayət qədər böyük fərqlər var və bu fərqlərdə də çox böyük, arxasında böyük paralar dayanırdı. Bu üç qanun, qanunla bağlı olubdur bu.
Aydındır. Yəni, Bəxtiyar bəy deyir ki, belə bir şey olmayıb, amma yenə də maraqlıdır.
Yox, mən burada aydınlıq gətirim qısaca. Bəzən komissiyada müəyyən dəyişiklər olur. İlkin variant paylanır millət vəkillərinə. Amma o müzakirəyə çıxarılmamışdan əvvəl. İkinci variant bəzən paylanmağı geyişdirir, elə ciddiyyətlər olur və bu da texniki qüsurlar olur. Bir neçə dəfə doğrudur. Belə
amma
məsələ
millət
olur.
Vəkillərinin səs verdiyi qanun layihəsi yəqin ki, onlara paylanan qanun layihəsidir də, elə deyil mi?
Mənim. Birinci variantı paylayıblar, ikincini çatdırmayıblar, dəyişməyiblər də o insanlar. Ona görə də elə bir ciddiyyət. Yəni,
bəs səs hansına verilib?
Necə?
Səs hansına verilib?
Təbii ki, komissiyadan iki keçifdir, dəyişifdir o. Sonradan da bunlara aydınlıq gətirildi. Doğrudur, belə bir məsələ oldu. O vaxt mənim yadımdadır. Aha. Bu texniki o diqqətsizlikdən yaranmış bir problem idi. Bəli.
Yenə də yəqin ki, bunun ayrıca bir müzakirə mövzusudur. Biz bunun üstündə...
Yox, variantlar məsələsi var. Yəni, komissiyada müəyyən şey dəyişir. Bəzən komissiya üzvləri müəyyən məsələlərdən razılaşmırlar. Onlar deyirlər ki, bunu deməli, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyənə bu məsələnin deyə elə yox, belə olsun. Və birinci variant artıq paylanmış olur. Hətta təxirə salınır ki, Milli Məclisin bu iclasından yox, növbəti də olsun. Sonra razılaşma olur, o dəyişilir komissiya deyən kimi. İkinci dəfə o təzdən çap olunur, müzakirə vaxtı çatdırılmalıdır ikinci variant.
Amma çatdırılmayır və buna görə də...
Eləmirlər, birinci variant əldə olur, müzakirə vaxtı ayrı şey deyilir. Və sonradan o qəzetdə çıxanda, köhnə variantla tutuşduranda elə bir məsələ meydana çıxır. Yəni, bir neçə dəfə mən deyim də, Milli Məclisin bəzi texnikçiləri tərəfindən baş vermiş səhlənkarlıqdır. Hətta belə cəzalar da olubdur. Aha. Yəni, o və variant dəyişən kimi hökmən onu millət vəkilinə çatdırmaq lazım idi.
Yəni, burada yenə də sual olur ki, o 125 deputat hansı qanuna səs verib? Onlara paylanana, yoxsa komissiya üzvlərinin nə vaxtsa haradasa müzakirə etdiklərinə?
Təbii ki, deməli, Pənah bəyin dediyi də oydu ki, onun əlindəki bir çap olunmuş versiya var, bir də kompüterdə olur. Kompüterdəkilə o ziddiyyət təşkil edir. Kompüterdə ikinci variantı idi.
Bəs o 125 deputat hansına həll edilmişdir?
Kompüterdə səs verilibdir. Amma faktik olaraq onu qəzetlə, çünki qəzetdə də kompüter variantı çap olunubdur. Onu qəzetlə birinci variantı müqayisə eləyəndə ziddiyyət çıxır, bəli, o doğrudur.
Aydındır.
Bax, məsələ bundadır.
Azər İskəndərov yazır, mən verilişin aparıcısını Rauf bəy, Zeynal müəllimi və Bəxtiyar müəllimi salamlayıram və qarşıdan gələn seçkilərdə uğurlar arzulayıram. Sualım Rauf bəyədir. Öncədən müsavat tərəfdarı olduğumu bildirərək sualımı cavablandırmağınızı xahiş edirəm. Real olaraq, istəyinizi nəzərdə tutmuram, real olaraq neçə yerə ümid edirsiniz? Müxalifət yeni parlamentdə neçə deputatla təmsil oluna bilər? Minnətdarlığımı bildirirəm. Azər İskəndərov, yenə mövzuya aid deyil, amma yenə də buyurun.
Mən müsavat adına danışa bilmərəm, blok adına da. Mən real olaraq bir yerə deyirəm, o da mənim özümün verdiyim dairədən, namizətimin verdiyim dairədəndir. Mənim bütün o sərhədlər dəyişməyənləşir, 25 saniyə nizami ikinci seçki dairəsindən deputatlara namizətimi vermişəm. Başka meselelere İsa Qəmbər əli kərimli cevap verə bilər.
Rauf bəy, sizcə 25 sayılı dairədən Əliyev rejimi və Əliyeva sədaqətin namizədliyi ilə kifayətlənəcək, yoxsa alternativ namizədlər meydana gətirəcək? Elnur verir bu sualı.
Əgər saxtakarlıq olsa, bu dairədə yaşayan istənilən bir adamı deputat edə bilərlər saxtakarlıq. Və bu prosesdə əslində mənə mübarizə aparmaq üçün daha yaxşı olardı, daha iri figurlar rəqib verəydilər ki, o, onlara istinadən mübarizə aparmaq daha rahatdır. Amma saxtakarlıq olmasa, mən istənilən Azərbaycanın istənilən dairəsində, istənilən bir hakimiyyət təmsilçisi ilə mübarizə aparıb qalib gələ biləcəyimə qəti şəkildə əminəm.
Blogi at imzalı bir dinləyici yazır, deputatın siyasi mövqeyi olmalıdır. Bir tərəf olmaq isə neytral olmaq demək deyil. Sadəcə digər mövqeləri tam qəbul etməməkdir. Jurnalistin isə mövqeyi olmalı deyil. O mövqeləri obyektiv xalqa çatdırmalıdır. Demək, Bəxtiyar bəy və digər jurnalist deputatlar ya obyektiv olmayan jurnalist, ya da mövqesiz millət vəkilləridir. Bu, blogi at imzalı bir dinləyici göndərir. Bəxtiyar bəy, buyurun.
Mən razılaşmıram. Yəni, jurnalistin mövqeyi olmalı deyil, bu düzgün fikir deyil. Biz vətəndaşıq, biz insanıq, bizim hər birimizin mövqeyi var. Amma jurnalist informasiyanı çatdıranda orada öz mövqeyi görməməlidir. Bu tamam başqadır, peşəkarlıq məsələsidir. Mən təbii ki, bu sualı göndərən kimsə imzasını qoymayıb. Onu mən bir qədər məsələlərdə səriştəli adam hesab eləmirəm. Amma biz vətəndaşıqsa, hər bir məsələdə mövqeyimiz var. Bütün məsələlərdə mövqeyimiz var. Konkret bir məsələ müzakirə olmanda bizim özümüzün, hər birimizin o məsələyə baxışımız olur, mövqeyimiz olur. İndi partiya mövqeyi də olur, təbiidir. Buna da baxırıq, buna da biz parti üzvü kimi hörmətlə yanaşırıq. Amma bu mövqeyi yoxdur, mövqeysiz insan. Mən onu normal insan saymıram, bunu mən qəbul eləmirəm ki, insan mövqeysiz olsun. Jurnalistika tamam başqa şeydir, bəli. İnformasiyada sənin mövqeyin bilinməli deyil. Sən necə var, elə çatdır, o mövqeyi oxucu özü üçün seçsin, müəyyən eləsin. Digər materiallar isə o başqa məsələdir.
Zeynal bəy, sizin fikrinizi öyrənmək. Ya jurnalist deputatlar obyektiv olmayan jurnalist, ya da mövqeysiz millət vəkilidir. Bu ifadə ilə razısınızmı?
Bilirsiniz, mən istərsiniz, oradakı məntiq ola bilər ifadə uğursuzdur, ifadə dəqiq deyil və s. Çünki oxucu, dinləyici ancaq təşəkkür eləmək olur, sualın cavabını bildirmək istəyir. Sadəcə mən bilmək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllim harda vətəndaşdır, harda partiya üzvüdür, harda jurnalistdir, bunları necə seçə bilir? Axı, elə bir işlə, bax, bunların arasındakı o fərqi necə görə bilir ki, məsələn, tutaq ki, mənim ona inamım bitməsin. İndi mənim bitməyəcək, mən biraz şəxsən tanıyıram, deyək ki, insani şeylər, cizgilər filanlar inamımı biraz uzun saxlamağa, ömrünü saxlamağa kömək edəcək. Amma o insanlar ki, minlərlə insan səs verməlidir. Bu, harada jurnalistdir, harada partiya üzvüdür, harada vətəndaşdır, bax, adicə bir insan. O necə ayıra bilir bunları?
Bəxtiyar, mən kimlik krizisi...
Mən daima vətəndaşam. Bu xalqın övladıyam. Bu millətin dərdi səri, problemləri, uğurları, hamısı mənimdir. Mən daim gecədə, günüzdə, hər yerdə mən vətəndaşam. Mən daima iş vaxtı jurnalistəm və jurnalistika ilə məşğul olanda jurnalistikanın bütün prinsiplərinə əməl eləyirəm. Və mən peşəkar jurnalistəm. Ona görə məndə problem yoxdur. Mən jurnalistikanın hər prinsipinə, hər qaydasına, hər məsələsinə bələd olduğum üçün mənim yazılarımda, mənim fəaliyyətimdə özüm üçün çətinlik, problem yaranmır. Partiya kimi də, bəli, partiya iclaslarında, partiya tapşırığın yerinə yetirəndə, Milli Məclisdə hər hansı bir mübahisəli məsələ olanda mən onda partiyanın üzvüyəm, partiya mövqeyinin çıxış edirəm. Burada da mənim problemim.
Mən üzr istəyirəm, biz jurnalistlər arasında yayılmış bir misal var. Yəni, o doğru ki, yalana bənziyir. O doğrudansa, doğruya bənziyən yalan yaxşıdır. Baxmayaraq ki, yalandan istifadə olmayaq da bizim peşəmizin ölümü deməkdir, amma fikir verin. Amma yalana bənzər doğrudansa, doğrudan doğruya bənzər yalana üstünlük vermək jurnalistikə daha ziyan vurur. Ona görə mən burada biraz çaşdım.
Bilmirəm indi. Bəxtiyar müəllim
salam. Mənim üçün jurnalistikada doğru yalan yoxdur. Mən həmişə doğru danışmışam, obyektiv olmağa çalışmışam. O yerdə görsəm ki, mən doğrunu deyə bilmirəm, doğrunu yaza bilmirəm, orada susmuşam. Ona görə mənim üçün bu problem də yoxdur.
Daha iki sual var sizə Bəxtiyar bəy. Bəxtiyar müəllim salam. Xədicə xanım, sizi və qonaqlarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Yaşar bəy, hər vaxtınız xeyir. Tərkibcə maraqlı qonaqlarınız var. Bəxtiyar müəllim deyə bilərmi ki, neçə oxucu nəqd pul ödəyərək köşkdən Azərbaycan qəzeti alır bir gündə, bir ayda və ya bir ildə? Xüsusi vurğulayıram, məcburi abunələri bura qatmamalı və onun namizədliyini irəli sürdüyü dairədə onun qəzetini neçə seçici oxuyur? Bəxtiyar müəllim dövlətçilik iqtidarı məth etməkdirmi? Əgər bu doğrudan da sizin düşündüyünüz kimidirsə, onda çox qeyri peşəkarcasına edirsiniz. Bunu Yaşar adlı dinləyici alır. Köşklərdən nə qədər alınır qəzetiniz?
Bu sorunun sualı təkrar edəyəsiniz. Köşklərdə deməli bizim təxminən biz 800-1200 qəzet deməli biz veririk köşkə. Qayıdışımız yüksəkdir. Belə deyim də 50-70 arası, bəzən 20-70 arası olur. Amma yəni bu bizi qane eləmir. Bu yayımla da bağlı çoxlu problemlər var.
50-70 qəzet satılır ya qayıdır?
Yox, mən faizlə deyirəm.
50-70 faiz.
Aha. Bəli. Ağdamda isə deməli 120 abunəçimiz var və biləsiniz ki, bizim Pütöy yerində olan Ərəb rayonlarımız var ki, onların da 80 abunəçimiz var. Amma baxmayaraq ki, Ağdam Qaşqın Köşkün rayonudur, mən maddi imkan sarıdan deyirəm, 120 bizim orada abunəçimiz var.
Bəs Ağdamda köşklərdən nə qədər satılır?
Ağdamda köşklər o dərəcədə inkişaf eləməyib. Onu dəqiq deyə bilmərəm. Bunlar hamısı rayonlar üzrə böyük dislokasiyadır. Əzbərdən yadda saxlamaq mümkün deyil. Üçüncü sualım mən eşidə bilmədim.
Və dövlətçilik iqtidarı məth etməkdirmi? Əgər bu doğrudan da siz düşündüyünüz kimidirsə, onu çox qeyri peşəkarcasına edirsiniz. Yaşar yazır bunu və daha bir sual var, elə bu səpkidədir. Nizami Abbaslı yazır Salyandan, jurnalistika cəmiyyətin gözü olub çatışmazlıqları cəmiyyətə çatdırmalıdır. Əksinə, Bəxtiyar müəllim kimi malalamamalıdır. Belə yazır Nizami Abbaslı.
Mən təəssüf edirəm ki, bu deməli yenə deyirəm, bu suala görə təşəkkür edirəm, amma Azərbaycan qəzetin bunlar diqqətdən oxumurlar. Bəyək mən o Zeynal müəllimin sözlərində də gördüm, deyir komünist qəzeti ilə Azərbaycan qəzetinin fərqini görmürəm. Deməli, o dövrdə fərqi görmür. O totalitar dövrdə, bir partiyalı dövrünə müasir dövrün fərqini görmür. Deməli, söhbət dövlətçilikdən gedir. İqtidarı məth eləməkdən gedir. Gəlin, biraz ədalətli olaq da. Azərbaycan 20 ildə nə qədər inkişaf edib, nə qədər tikilib, qurulub, irəli gedib. Niyə biz vətəndaş kimi bundan qürur duymalı deyirik? Niyə biz bundan fəxr hissi keçirməli deyirik? Niyə biz bunu deməli, tərifləməli deyirik?
Bəxtiyar bəy, biz reklam jurnalistikasından məşğul deyirik, o tamamilə ayrı sahədir. Əgər ora meyllənirsə, maqazin jurnalistikası var, reklam jurnalistikası, o sahəyə keçmək olaraq. Biz onunla məşğul deyirik. Söhbət bundan gedir.
Yox, iqtidarın mətnində sən nə ilə bağlı deyirsən
yəni,
məsələn?
Yəni, yalnız pozitiv verirsə, istəyir iqtidarı təriflə, istəyir müxalifəti təriflə, dəxli yoxdur.
Onun üçün deyirəm ki, bax görürsən, oxumurlar da, son dövrdə biz hətta bir dəfə yeni müsavatın özü də yazmışdı ki, bizim bazarımıza girirlər, tənqidi jurnalistikanın bazarına girirlər. Bilmirəm, Rahab müəllimin yadındadır ya yox. Təbii ki, bizdə nisbət var. Biz digər qəzetlərdən fərqli olaraq o faktı yoxlamamış, dəqiqləşdirməmiş, heç vaxt qəzet səhifəsinə çıxartmırıq. O qəzetlər hətta bəzən adi faktları da sensasiya kimi manşetə çıxardırlar. Bizdə isə o yoxdur.
Və yaxud faktı yoxlamağın, araşdırmağın dərdindən onu zəyiz tutmursunuz.
Mümkündür. Bəli.
Deyirəm, və yaxud faktı yoxlamağı, araşdırmaq çox vaxt apardığından vaz keçirsiniz də ən yaxşısı. Belə olur.
Yox, biz vaz keçmirik. Niyə? Verdiyimiz də olur və bəzən o ayrı problemlər də Zeynal müəllim.
Mən anlayıram. Siz rəsmi gecikmisiniz.
İlkin mənbədən informasiya almaq. Amma mən saytınız toplamaq asan deyil.
Saytınız orada gözümün qabağındadır. İndi Azərbaycan qəzetinin saytını açmışam və başlıqları sadəcə bir-birinin ardınca oxuyuram. Əmək haqqlarının, pensiyaların, sosial ödəmələrin dinamik artımı düzgün iqtisadi siyasətin nəticəsidir.
2000... Razı döyürsünüz, belə deyil. Niyə bundan fərqə durmuyor?
İcazə verin, sadəcə oxuyum. Və sonra rəsmi görüşlər haqqında xəbərlərdir. Kim kimlə görüşüb. Sonra Nazirlər Kabinetinin iclasında inkişaf konsepsiyası müzakirə olunub. sessiya keçirilib. Mərkəz Seçki Komissiyasında görüş Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin strateji səciyyəsi, mübarizlər yolu Daxili İşlər Nazirliyini tərifləyirsiniz burada.
Plakat səhifə yox. Yox, Daxili İşlər Nazirliyi. Baba, göz təhdif edirsiniz. Niyə edirsiniz təhdif qəsdən? Vətən sizə oğul deyir. Mübariz İbrahimov haqqında bir plakat səhifə vermişik. Bunu niyə öcür təqdim edirsiniz?
Möhtəşəm debüt mükafatının qalibi olan universitet Neftçalanın təbii qaz sistemi yenidən qurulur. Beyləqan inkişafının yeni mərhələsini yaşayır. Sonra idmana məsul nazirlərin konfransı keçirilir.
Bəli, bəli.
Və ancaq pozitiv xəbərlər verirsiniz belə
baxıram. Bəli, bax təbii qaz Neftçalıya gedib çatır, qabaqda da qış var. Bunu nəyə pisdir? Niyə biz bunu təbliğ eləməyək? Dünyanın idmanla məşğul olan bütün nazirləri yığışıb, Azərbaycanın müəyyən problemləri var. Dünən nazirimiz dedi ki, Azərbaycan həm idman beynəlxalq oyunlarının mərkəzinə çevirir yarışlarını, həm bütün beynəlxalq yarışlarda iştirak edirik. Olimpiya, dünya, Avropa çempionları var. Bunlar gəlib Azərbaycana, niyə bundan qürur duymayaq? Niyə işlərimizin uğurları ilə qürur duyub onu yazmayaq?
Amma
mən elə düşünmürəm.
Bəxtiyar bəy, sadəcə...
Mən fəxr eləməyi bacarıram.
Yaxşı, bacarın, amma ki, siz Neftçalaya qaz hələ çatmayanda, Neftçalada qazın olmaması barədə yazmışdınızmı?
Bilirsiniz, o qazın səbəblərini siz bilirsiniz axı. Əgər Azərbaycan indiyə qədər qaz İdxal eləyən ölkə idisə, bugün ixrac eləyən ölkəyə çevrilirsə, köhnə qaz sistemi sıradan çıxmışsa, bugün yenidən qazlaşdırma gedirsə, buna vaxt lazımdır, tarix lazımdır, bunu anlamaq lazımdır. Bir həmliyə bəyən bütün problemləri həll eləmək olur, mümkün deyil. Amma niyyət var, bu ardıcıllıq var, bu prinsiplə həll olunur. Görürsünüz, özünüz oxudunuz, əmək haqqı yüksəlir, qazlaşdırılır.
Amma Zeynal müəllimin narahatlığında bundan...
Milli qəhrəmanlarımız yaranır. Bunların hamısı qurular. Niyə mən bunu təbliğ eləməyim?
Zeynal müəllimin narahatlığı da elə bundandır ki, siz həddindən artıq anlayışla yanaşırsınız hökumətin gördüyü işlərə.
Mən vətənpərvərəm, neyniyim? Bax, bu mənim qanımda, canımda. Mən bunu mənə nöqsan kimi yazırsınızsa, yazın, mən razıyam.
Təşəkkür edirəm, Bəxtiyar bəy.
Buyurun, buyurun.
Söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün Rauf bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk, amma səbri çatmadı, dəstəyə asdı və Zeynal müəllim, sizə də çox təşəkkür edirik.
Vaxtımız da
bitir. Sabah eyni vaxtda canlı yayımda eşidilənə dək əziz dinləyicilər. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.